Ja, vi fikk jo allerede litt god reklame her innledningsvis av møtelederen. Nå er jeg ute og farter, så regel er helg i måneden, og da setter jeg meg alltid på et fly som regel, eller at jeg reiser, tar bilen og kjører nedover. Men nå har jeg klart å overtale hele gjengen til å komme en tur opp til Bergen, så det er på tide at dere tar dere en Bergenstur igjen. Så vi har planlagt den helgen i Baptistkirken i over ett år. Så, og det er veldig spennende, for de er jo der oppe. De har jo fått en sånn kjekk pastor, Jan Helge Hindenes, han er jo der. Og de opplever en fin tid, og vi håper at vi som sanggruppe kan komme og koble oss på. De har, ikke hatt tradisjon for å ha møtekampanjer eller møtehelger der oppe. Så dette her er jo et nytt trosteg for de, så vi er veldig spent. Og sånn så, men vi gleder oss. Så det er altså helga om to uker til. Fredag og lørdag klokka 7, og søndag formiddag, da skal dere være her. Da er det møte her klokka 11, bare sånn at det er sagt. Men det er jo sang- og vekkelsesmøter, du vet, det er jo en mangelvare i dag. Vekkelsesmøter, det er ungdommen i dag, de har ikke peiling på hva vekkelsesmøter er for noe. Og når jeg er, så sier de bare at ja, det står ikke vekkelse i Bibelen. Nei, det står jo egentlig ikke det, men det er mye som vi prater om som ikke står i Bibelen. Mange ord og uttrykk som vi bruker, men det er jo klart at vi vil jo at folk skal bli frelst, og det vil vi jo alle sammen. Og det er klart at da bruker vi alle midler og på alle måter, både nye og gamle metoder. Og du vet, det er så fint å, det er en som sa til meg at, Arve, det er ikke det bra. Det nye i dag, det er at det gamle fungerer. Det er det nye i dag. Og så er det jo klart at jeg har jo to gutter selv som driver og synger og spiller, og du vet, jeg når de ikke opp til knærne, de er jo så dyktige og så flinke, så sier jeg, kjør på, så lenge dere når nye mennesker, og dere når deres generasjon, så stå på. Men det som fungerer, det som er livet, det er ikke snakk om at vi skal kutte ut det, og vi opplevde jo, jeg har sikkert sagt det før, men for noen år tilbake, så fikk vi hele sanggruppa, vi fikk en kraftig utfordring fra Gud, fullfør det dere begynte på. Fullfør. Og vi tenkte, ja, men det er noen som vil ha våre sanger og vår stil og våre, du vet, Gud svarte ikke på det. Så begynner alle å diskutere med Gud når han begynner å utfordres. Du taper den diskusjonen allikevel. Gjør det han kaller deg til å gjøre. Da blir du så tilfreds, skal jeg si deg. Så vi opplever åpne dører og kommer inn i alle sammenhenger. Nå var vi på teltmøtene nede på Talje i forbi Kristiansand i nærheten av Finne utover der, sammen med Norsk Luthers Misjonssamband. Og det er klart, det er jo en helt annen kultur enn det kanskje vi vanker til vanlig, men vi sang på teltmøter der, og folk sitter, vet du, og gråter, for de merker nærvær av Gud. Og du vet, da bryr jeg meg om hva som sammenhenger jeg i. Bare folk kan få møte Gud. Så det er sånn en lengsel etter folk rundt forbi etter vekkelse. Og noen ganger så sier jeg til Gud, Gud, nå har vi bedt i årevis. Nå har vi hatt så mange flotte konferanser og stevner, og vi er så velsignet i dette landet og kan springe på hva som helst. Men Gud, hvor tid kommer denne her vekkelsen? Hvor tid begynner kirkene våre å fylles opp av lengtende mennesker? Hvor tid får vi tak på naboene våre? Hvor tid bryter de igjennom? Vi hører det skjer i andre deler av verden. Man kan nesten tro at Gud, de som har glemt Europa og Skandinavia, og men han har ikke det. Men vi har lov til å være litt sånn åndelig frustrert av og til. Liksom, Gud, nå må du komme, nå må det skje noe snart. Jeg vet ikke om det er kanskje bare meg som har det sånt. Ingen av dere andre sa det sånt. Men i sommer så var jeg hadde ferie veldig tidlig, så jeg var ikke på så veldig mange, fikk ikke med meg så mye sommerstevner og konferanser, men litt grann fikk jeg med meg, var blant annet nede i Sarunsdal første helgen der de har renovert hele hallen, og det var jo litt interessant å være med på det. Og så jeg i møteprogrammet der at senere den uka så skulle de ha en panelsamtale, og det skulle handle om vekkelse. Behøver vi vekkelse? Og jeg vet ikke om jeg har fortalt det før, jeg tror ikke det. Nei, så jeg var her i vår, så ja. Men i hvert fall så tenkte jeg, dette her er jo interessant, jeg får ikke med meg den, men du vet, nå i disse teknologiske tider, så kan vi jo sitte hjemme i stua og se på stevner og konferanser, til og med der har vi fått det nå. Ikke sant? Og jeg kunne sitte med laptopen min på fanget der og se på direkteoverføringen fra panelsamtalen i Sørensdal. Det var interessant. Nå var ikke dette noe debatt, forstår meg riktig her, det var en samtale om vekkelse. Trenger vi vekkelse? Ja, det gjør vi jo, men trenger vi vekkelsesmøter? Og er det liksom en tid som er forbi? Eller, ja, alt rundt dette her, og kan vi forvente vekkelsestid i Norge igjen nå? Og mye sånt. Det satt fire stykk i det panelet. To stykk som var liksom ordstyrere, og så satt det fire der, og det spiller ikke noen rolle hvem som var der, men jeg satt og så på disse, så tenkte jeg, ja, den første, der sitter den intellektuelle, moderne, veltalende pastoren. Der har vi han. Og ved siden av han så satt der en pastor som hadde vært pastor i 40 år, en sånn faderlig type, som satt der og herlig kar. Og ved siden av den faderlige pastoren så satt den her utradisjonelle sangevangelisten, som hadde bråkete fortid, men som var blitt frelst og født på ny, og var utradisjonell og spontan med sin gitar og sin forkynnelse. Så satt han der, og ved siden av han igjen så satt verdensevangelisten. Disse fire satt og skulle prate om dette med vekkelse, og kan vi forvente, og er det bare minner dette her, og han som hadde vært pastor i mange år fortalte sine opplevelser ifra det han var pastor om vekkelsetid. Og det var en fin samtale, for all del. Veldig fin samtale og sånt. Men når de var ferdige, så var det et spørsmål som jeg stilte meg selv. Og jeg er veldig frimodig av meg, jeg er det. Så når de var ferdige, så tenkte jeg, hvor henne finnes troen på en Gud som kan overraske? Som plutselig kan gripe inn og forandre et menneskeliv, og forandre en forsamling, snu opp ned på en by. Hvor henne finnes den troen? Det savner jeg litt i denne her panelsamtalen. Jeg var glad jeg ikke satt i den samtalen der, og jeg synes de gjorde en kjempebra jobb. Jeg må ikke misforstå det jeg sier. Men jeg satt igjen med det spørsmålet, for hele denne Bibelen her er full av eksempler på at Gud griper inn i historien. At Gud griper inn i enkeltmenneskers liv. Han snur opp og ned. Altså, Gud kommer overraskende. Så jeg vet ikke om jeg skulle ha prekt i dag om at Gud er en overraskende Gud. For når vi var i Mandal her i september og hadde møtehelg i Frelsesarmeen i Mandal, så prekte jeg om at Gud var en overraskende Gud. Og vi hadde et ettermøte der, så det var helt spesielt. Vi klarte nesten ikke å slutte det møtet, for Gud bare kom på en sånn mektig måte og overrasket forsamlingen, overrasket enkeltpersoner. Det var en dame der som hadde hatt en veldig tøff tid, veldig vanskelig, var ganske så utslått. Og hun sa det at jeg visste ikke om jeg skulle gå på møte i kveld, men nå tok vi naturen. Så sette hun seg ned der foran, vi hadde forbønn på slutten der, så kommer der en mann bort til henne og bare be en helt enkel bønn, men be rett inn i hennes situasjon. Og hun ble løst på det møtet. Og det er noe med det at når Gud kommer overraskende, så bruker Gud hvem han vil, så gjør han det på sin måte. Og det er derfor du og jeg må være bevisst på hva vi er bærere av. Det er preken nummer to, det. Hva vi er bærere av. Gud er en overraskende Gud. De forteller det at når vekkelsen i Pensacola brøt ut for noen år tilbake igjen, så hadde de hatt en møteserie med denne evangelisten, jeg tror det var en to ukers tid, og så kom farsdagen en søndag. Så kom farsdagen, og de hadde møte der, og så i det møtet så sies det at det var bare noe som kom inn i forsamlingen. Noe som kom inn i lokalet, og så startet det bare. De hadde bedt, de hadde trodd Gud, men så kommer liksom Gud allikevel overraskende på oss. Og det er det som er så spennende å ha med Gud å gjøre. Vi skal gjøre det vi skal gjøre, men Gud, vet du, han gjør det som du og jeg ikke klarer. Er ikke det herlig? Er ikke det befriende? Og det er noe som jeg føler har båret i meg helt siden dagen jeg ble åndsdøpt. Jeg var 17 år gammel på et møte i Flekkefjord. Oppvokst i en kristen heim, hadde mye her oppe, men på det møtet så flytta Jesus ifra hodet mitt og ned her. Og det var så overraskende, det var så overveldende, og det var så kraftig og så sterkt at enn i dag så kjenner jeg det som skjedde på det møtet i 1979. Gud overrasker meg. Så vi må aldri miste det der at Gud kan overraske, at Gud kan komme på en helt annen måte enn vi er vant med. Det spiller ikke noen rolle, bare Gud får komme og får gjøre det han ønsker iblant oss. Er vi ikke enige om det? Amen. Og nå kan jeg begynne å preke litt. Jeg er ingen bibellærer, jeg pleier alltid å si det. Jeg sa til dem, må ikke si det når du skal preke, det er ikke du noen bibellærer for. Jeg får jo lov å komme tilbake igjen hit, så det må jo bety at jeg har sagt noe fornuftig de gangene jeg har vært der. Men der er jo, jeg skal bare lese noe fra Gamle Testamentet. Bare ta dere med inn i en sånn liten tanke her, så dere skal få et perspektiv på det jeg ønsker å dele. Og vi skal ikke gå inn i dybden her, for det da, tenker jeg, hadde en bibellærer vært her, så hadde han suttet og trippet og sagt, og liksom ønsket å komme fram og utbrodert dette her, men det skal ikke jeg gjøre. Men i 2. Mosebok, kapittel 25 og vers 8, så står der et viktig vers. Vi som leser Bibelen vet jo og kjenner jo historien til Israels folk. Vi kjenner fangenskapet, og når Gud befrier de ut, og Moses var deres leder, så står det her i 2. Mosebok 25, vers 8. Der sier Gud til Moses, la dem bygge en helligdom for meg, og jeg vil bo midt iblant dem. Tenk deg at Gud ønsker å bo blant sitt folk. Han er ikke bare på besøk, han vil bo iblant oss. Og Moses og folket skulle bygge et tabernakel, en helligdom for Gud. For det er Gud ønsker å bo blant sitt folk. Bare for å forklare hva dette ordet tabernakel er, så er det også i Johannes evangelium kapittel 1 og vers 14, står det et veldig kjent vers. Johannes 1, vers 14, der står det at ordet ble kjøt og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Ordet ble kjøt og tok bolig, altså ordet bolig kan vi oversette med at ordet tabernaklet iblant oss. Er du med? Her ser vi i det gamle testamentet så bodde Gud i et tabernakel. Her i evangeliet så leser vi om at Jesus ble menneske og han tabernaklet. Han ble synlig og vi så hans herlighet, den herlighet som den enbårne sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Dette her tabernaklet, det var et slags flyttbart telt. Og i dette teltet var det mange rom, det var mange gjenstander. Alt dette var jo symboler og hadde sin viktige funksjon. Og alle deler i dette tabernaklet som vi leser om i Gamle Testamentet, var et veldig sterkt forbilde på Jesus. Men det viktigste i tabernaklet, det var en kiste som ble kalt arken eller paktens ark. Og vi kan si det var en kiste. Og videre i 2. Mosebok her som vi la, så står det litt om denne kista. Den var blant annet 2,5 alen lang. Altså en alen er 50 centimeter. Så du kan tenke deg 2,5 alen lang. 1,5 alen bred. Og 1,5 alen høy. Arken, denne kista, var kledd innvendig og utvendig med gull. Lokket var av massivt gull. Og det ble kalt for nådestolen. Og på toppen var det laget to kjeruber som hadde utslått vinger imot hverandre. Her er det sterke, sterke symboler. Så hadde bibellæreren vært her, så hadde han stoppet, så hadde han begynt å lagt ut. Men det skal ikke jeg gjøre. Det andre, det var flere ting på denne her arken. Det var at det var fire gullringer som var festet nede på hvert hjørne. Og så var det laget to bærestenger som var av massivt gull. Og disse bærestengene kunne tres gjennom disse ringene, sånn at denne arken kunne bæres. Og når Gud leder folket videre, og tabernaklet blir pakket ned, og så tok de ut denne her arken, så la de steintavlene med de ti bud, og de la i krukke med manna, og de la Arons stav som blomstret, la de ned i denne kisten, og så bar de denne kisten videre. Er dette her veldig dypt? Nei, sikkert ikke det hele tatt. Og når tabernaklet var oppe, så var det sånn at en gang i året så gikk presten inn i det aller helligste, der denne her arken sto, og sonte folks synder. Og arken symboliserte Guds nærvær, med at Gud ønsker å bo blant sitt folk. Og så var det sånn at noen ganger så ble denne arken stjålet ifra Israels folk. For det at de hadde syndet, og de hadde vært ulydige. Og da mistet Guds folk Herrens nærvær. Da var det tøffe, og da var det vanskelige tider for folket. For det at de hadde syndet mot Gud, og arken ble stjålet. Og når David omsider ble konge, og han fått beskjed av Gud om å bygge tempelet i Jerusalem, for da var den tida i ørkenen forbi, og vi hopper langt fram nå til kong David, så var ikke ennå paktkisten kom på plass. Og David sier det, hvordan skal Herrens paktkiste komme til meg? For de hadde forsøkt å få denne paktkisten tilbake igjen, men de hadde mislykkes. Så var det noen som kom med en god idé. La oss lage en vogn til denne her arken, så vi kan frakte arken på i vogn. Og så fikk de tag i to personer, en som heter Ussia, og det navnet det betyr styrke. Og så var det en annen som heter Aio, og det navnet det betyr broderlighet. Og folk mente at nå var det en god plan, og David hadde gode intensjoner med hvordan de skulle frakte arken tilbake igjen. Og inn i Jerusalem. Inn i dette midlertidige tabernaklet som sto der før tempelet kom. Men så leser vi, dere som kjenner historien, at når de frakta denne her, hadde noen okse foran seg, og så kom denne vogna, så hadde de arken på der. Så kom det til en treskeplass, og der ble disse oksene litt sånn ustyrlige. Så de begynte å gå i forskjellige retninger, og så de at dette gikk utover arken. Her var arken i ferd med å ramle av, og så strakk de frem, jeg vet ikke om det var Ussia som tok tak for å støtte arken, så ikke arken skulle falle av denne vogna. Og umiddelbart så slo Gud til og tok livet av Ussia. Hvem er det som tør røre Guds ark? For det som var feil her, det var at arken skulle ikke fraktes på en vogn. Menneskelige metoder for å få komme inn med Guds herlighet og bringe Guds nærvær tilbake. Nei, arken skulle ikke fraktes på en vogn. Arken skulle bæres. Arken skulle bæres. Og her ser du hvordan Gud reagerte når de forsøkte å få inn hans nærvær. På den måten, selv om det var gode intensjoner, og selv om de fikk denne herre Ussia, som betydde styrke og broderlighet på han andre, så var det ikke det som egentlig Gud ønsket. Det var ikke det som var i linje med hans vilje. Og vi ser Guds sterke reaksjon når de gjorde det. Her kunne man gått videre og utbrodert dette her, men du vet, hvem er det som er Guds prester i dag? For der sto det at disse at det var prestene som skulle bære arken. Når de frakta arken i ørkenen og videre, så var det noen salva prester som skulle bære arken. Og hvis vi ser i 1. Peter 2, vers 9, så kan vi se her, for å ta det inn i vår tid, så står det her i 1. Peter 2, 9, så står det at dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet. Han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Hvem er det som skal bære Guds nærvær i dag? Jo, det er du og jeg som prester og konger innenfor Gud. Guds nærvær bor ikke lenger, heldigvis, i en kiste. Men Guds nærvær bor i den enkelte av oss, og vi er bærere av Guds nærvær. Gud bor heller ikke i noen bygning. I Apostlenes gjerninger 17.23 så står det, Gud, han som skapte verden og alt som er i den, han som er Herre over himmel og jord, han bor ikke i templer som er bygd av menneskehender. Kenneth Hagin forteller det når han var ung pastor i en menighet. Så hadde han et lite stykke vei å kjøre fra der han bodde til en menighetslokale. Han skriver det i en bok. Nå må du ikke misforstå det som jeg sier nå, men han sa det at når jeg kjører fra heimen min og skal til lokalet, så kjører jeg forbi et annet menighetslokale. Og utenpå, på veggen på det menighetslokalet, så skriver Kenneth Hagin, så står der en stor løgn. Oi, hva betyr det? For ut forbi den kirka, på veggen der, så står der Guds hus. Og det er jo klart det at hvor er det Gud bor i dag? Bor han her? Nei, han bor her. Vi har jo så masse flotte kjerker og lokaler, og det er klart det vi trenger disse lokalene. Det er flotte arbeidsredskaper. Men jeg hørte om to damer en gang som møttes nede i sentrum, og så sier den ene, «Å ja, du er ute tidlig i dag.» «Ja», sa hun, «vet du, jeg har en del ting jeg skal gjøre. Jeg skal opp, og så skal jeg handle litt, og så skal jeg gjøre det. Og så skal jeg gå opp, og så skal jeg vaske menigheten», sa hun. «Jeg skal opp og vaske lokalet.» Altså, menigheten er ikke lokale. Menigheten er ingen bygning. Menigheten, det er du og jeg. Og tenk om vi kunne se at den herlige som de opplevde i Gamle Testamentet er egentlig bare et skyggebilde, egentlig ingenting i forhold til den herligheten som finnes og som bor i meg og deg som tror på han i dag. Hans ånd og hans nærvær bor i oss. Og det er derfor det er ikke tilfeldig at du kommer på et møte. Det er klart du har noe med deg når du kommer hit. Du er bærere av noe. Det er ikke alltid vi er så bevisst på det. Jeg er sånn at hver eneste mandag morgen, det er liksom mandagen som liksom er starten på uka, ikke sant? Og så går man på jobb, ikke sant? Det er ikke hvor mange ganger, det er spesielt det siste året. Jeg har parkert bilen, og så har jeg en 100 meter å gå opp til der som jeg jobber. Så sier jeg alltid, ja Gud, nå går du og jeg på jobb. Tenk så barnslig da. Nei. Jeg er så bevisst på hvem som bor i meg, hva jeg bærer av. Nå går du og jeg, Gud, nå går vi på jobb. Vi er i dag bærere av dette nærværet. Og Gud bor ikke i noe menighetslokale. Han bor ikke i noen kirke. Samme hvor flotte de er. Gud bor ikke der. Han bor i oss som tror på han. Ved troen så bor han i våre hjerter. Er vi klar over hva vi er bærer av? Halleluja. I 1. Korinterne 3.16 så står det at vi er Guds tempel. Der står det, vet dere ikke at dere er Guds tempel og at Guds ånd bor i dere? Guds menighet er Guds tempel. Og så står det i Efeserne 2.21. I ham blir hele bygningen føyd sammen og vokser til et hellig tempel i Herren. I ham blir også dere sammen med de andre bygd opp til en Guds bolig i ånden. Vi er Guds tempel og vi er Guds bygning på jord. Amen. Og menigheten er også Guds vilje. I Matteus 16, vers 18, så står det. Matteus 16, vers 18. Jeg sier deg at du er Peter, og på denne klippen, altså åpenbaringen av at Jesus var Messias, på den klippen og på den bekjennelsen vil jeg bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få makt over den. Og jeg gir deg nøklene til himmelens rike, og det du binder på jorden skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorden skal være løst i himmelen. Det er vårt oppdrag som menighet. Vi kan være med å binde, og vi kan være med å løse i Jesu navn. Ikke fordi at vi er så veldig dyktige, men fordi at Guds ånd bor i oss. Guds nærvær bor i oss. Oi, som jeg lengter etter å se mye av dette her. Du, verden, jeg kjente det vi begynte å synge i dag. Det var så flott, Elisabeth, og du satte ned med piano og begynte å spille der. Så kom der et nærvær av Gud. Og jeg tenker, hvis ikke vi har dette nærværet midt iblant oss, så er vi fattige. Da er vi hjelpeløse. Men tenk på når Jesus blir så attraktiv, at alle kirker og bedehus i Bergen og omegn fylles med mennesker, for Jesus er på ferde. Har vi lov til å drømme om sånn? Ja, visst. Har vi lov til å forvente sånn? Ja, visst. For vi har så sterke løfter i Guds ord. Hva vi er bærere av. Vi må bare begynne å bruke det. Vi må bare la Jesus få slippe løs i blant oss. Vi er bærere, og vi er Guds bygning, og vi er Guds menighet, er hans vilje på jorden. Arken skulle bæres. Og det er jo klart, disse her, se for deg, disse fire som skulle bære arken. Fire prester. Det er fire ting her som jeg bare vil avslutte ganske enkelt med her. Som er veldig viktige. Man kan sette det inn i vår situasjon. Når det gjelder ditt liv personlig, når det gjelder menigheten her, hva Gud har talt om, hva dere skal gjøre, og framtida og tanker som Gud har for dere som menighet. Det er jo klart at de sto der, og de stakk inn disse her bærestengene, ikke sant? Og de løftet opp arken opp på sine skuldre. Det er to foran, det er en der, og så er det en til. Det første som de måtte lære seg for at ikke det skulle gå galt, det var at de måtte gå i takt. Ikke sant? Hvis plutselig han, hvis jeg er en av disse prestene da, hvis han som går foran meg, hvis plutselig han går i den retningen, og han går der og der, så står jeg der, vet du, da ramler jo. Da går det jo gærent. Ikke sant? Men det er viktig å gå i takt med hverandre og gå i takt med Gud. Amen. Og det andre var at de måtte gå i samme retning. Ikke sant? Vi står her, og vi skal ned der. Viktig å gå i samme retning. Og så var det viktig at de måtte vandre i, de måtte være lydige. Ikke sant? Har Gud sagt, gå dit, så går vi dit. Så gjør ikke vi hva vi synes er behagelig for oss, men vi lyder, vi følger Gud. Og så måtte de ha samme mål. De visste hvor de var henne, og de visste hvor de skulle hen. Og det er veldig viktig å gå i takt med Gud. At vi alle går i samme retning, og at vi alle har det samme mål. Hans nærvær skal gjennomsyre hele menighetens liv. Og som jeg sa, hvis ikke vi har dette iblant oss, så er vi fortapt. Da er vi hjelpeløse. Men det er ikke sånn vi vil ha det, det. Nei, vi vil se Guds rike bryte fram. Så møter det dere nå nevnte. Guds rike bryte fram. Vi bygger ikke vårt eget rike. Vi bygger ikke vår egen ministry. Når vi skal til baptistkirken om to uker, så kommer ikke vi der og tror liksom at nå skal vi liksom vise fram hva vi har. Da kobler vi oss på det som de står i. Og så kan vi være med sammen med de og se at Guds rike bryter fram. I Efeserbrevet står det så mye om sammen med de hellige. Det er noe med det at du står ikke alene, du står sammen med noen. Du står sammen med noen. Sammen med de hellige, så skal vi fatte hva bredde og høyde og dybden i Gud er. Herren ønsker å bo iblant sitt folk. Han sa til Moses, bygg en helligdom for meg, for jeg vil bo midt iblant mitt folk. Halleluja. Det er min hilsen til deg i formiddag. Og tror du, for å ta den andre prekenen min, at Gud er en Gud som kan overraske oss? Tror du at Gud kan gjøre vinter til vår? Tror du at Gud kan smelte ned isen og forvandle? Tror du på det? Vet du hva? Det Gud egentlig bare venter, det er et gjensvar ifra oss. Et gjensvar. Alt er ferdig. Alt er fullbrakt. Det er bare et gjensvar ifra oss. Han bor blant sitt folk. Og det er derfor vi merker hans nærvær. For han trives iblant sitt folk. Så vær bevisst på hva du er bærer av. Du er ingen tilfeldighet. Du er ikke bare en liten grå person i en stor masse. Du er bærer av Guds nærvær. Du er bærer av Guds nærvær. Og meg og kona mi, vi hadde en episode her for en tid tilbake. Vi angrer på at ikke vi var frimodige nok. Men vi sto på Rema, på en butikk her, og så hadde vi handlet. Foran oss sto der en dame som hadde korg med masse varer, og hun leste opp disse varene, og så kom hun bort, og så skulle hun til å betale, og så ble hun plutselig bare stående helt som stille. For hun hadde så sterke smerter i ryggen sin, at hun klarte ikke å bevege seg. Og vi hjalp henne da med varen, og hjalp å få i posene der, og ut i bilen, og så kom det seg litt, og jeg tenkte, hvorfor la vi ikke hendene på der? Og ba for henne. Vi har så mange muligheter. Men vi tenker bare, tenk hvis noe ikke skjer. Ja, men tenk hvis noe skjer da. Og vi satt ikke i bilen og så på, og så sier du, hallo, hva holder vi på med? Her får vi muligheter på en vanlig hverdag. Hun var da veldig takknemlig for at vi hadde hjulpet henne. Jeg tror nok at hun husker den episoden at vi var med å hjelpe henne. For det var jo masse folk, men de tok nå sine varer ut og inn i bilene, vet du, og var opptatt med seg og sitt. Men vi hjalp denne dama ut i bilen, og så skulle hun videre inn på en annen butikk, og det så Gud som det gikk bedre med henne. Så det er klart at Gud har mange veier. Men jeg tenkte dere, hvorfor la vi ikke hendene på oss? Jeg sa bare, i Jesu navn, vær helbredet. Kom Gud med din kraft. Kan vi be sånn? Ja, for vi er bærere av Guds nærvær. Vi er bærere av Guds nærvær. Amen.